Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vineri 17 iulie în calendar. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă zic bine v-am regăsit la o nouă emisiune în Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, Iarșița va fi fără milă în continuare, frontul de ar fierbinte se va mișca neînduplecat spre oricare localitate, fie de deal, fie de vale. Cea mai fierbinte întindere va fi cea dintre Cimișlia și Vulcănești din sud, unde sunt de așteptat 33-34 de grade. În capitală, ca și în localitățile considerate de codru sau de centru, prognoza spune 31-32 de grade, iar spre nord, până la capăt, la Ocneța, avem cunoștință de 28-29. Doi din cei trei lideri ai partidelor ce negociază crearea unei coaliții guvernamentale la Chișinău au spus ieri, după încheierea unei noi runde de tratative, că au de gând să schimbe printr-un referendum în această toamnă modalitatea de alegere a președintelui. Încrederea că partidele vor reuși în general să se înțeleagă cel puțin pentru desemnarea unui premier continuă însă să fie prea redusă ca să se creadă și incapacitatea lor de a organiza plebiscitul. Îl vom întreba astăzi pe analistul politic Arcadie Barbăroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, cât de necesar este un astfel de exercițiu și cu ce șanse. Va urma o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru demitizează mitul despre omenia moldovenilor și spre finalul emisiunii un jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu, de la care vom afla de ce crede că lumea trăiește astăzi sub mari mișcări ale iluziilor. Acum însă, Alexandru Eftode ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat crede că rudele i-au fost arestate în legătură cu negocierile despre un nou guvern, dar nu se retrage de la aceste negocieri. Un tribunal ONU pentru tragedia Boeing-ului malaizian din Ucraina câștigă adepți, însă îi se opune Vladimir Putin. Băncile grecești vor fi redeschise luni după o pauză de 3 săptămâni. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Judecătoria Buiucan de la Chișinău a emis mandate de arest preventiv pe 30 de zile pentru cumnatul și nepotul fostului premier liberal-democrat Vlad Filat și alte două persoane din conducerea firmei Caravita, reținute în legătură cu devalizarea băncii de economii. Centrul Național Anticorupție spune că firma aflată în proprietatea nepotului lui Filat, Vladimir Rusu, și o altă firmă, Business Estate SRL, ar fi prejudiciat Banca de Economii cu peste 52 de milioane de lei ca urmare a împrumuturilor neperformante. Liderul PLDM, Vlad Filat, a spus că rudele sale sunt nevinovate, că arestările ar avea legătură directă cu negocierile vizând formarea unei noi majorități parlamentare, dar că nu se retrage de la aceste negocieri. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Philip Hammond, a sprijinit apelurile la înființarea unui tribunal al Națiunilor Unite pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili de doborârea Boeing-ului malaizian în estul Ucrainei cu un an în urmă. Trebuie să li se facă justiție tuturor celor 298 de oameni nevinovați care și-au pierdut viața, a spus Hammond. Marea Britanie este una dintre membrele permanente ale Consiliului de Securitate ONU, care va examina o rezoluție pentru înființarea tribunalului propusă de Olanda, Australia, Belgia și Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a declarat însă că înființarea unui tribunal ONU ar fi prematură și contraproductivă. Potrivit unui raport citat de CNN, dovezile anchetei conduse de autoritatea olandeză pentru siguranță indică spre separatiștii proruși ca posibil vinovați de doborârea zborului MH17 la 17 iulie 2014. Consiliul de Securitate al ONU va supune votului în 20 iulie o rezoluție conținând acordul nuclear pe care l-au încheiat cu Iranul șase puteri internaționale. Surse diplomatice spun că votul va avea loc chiar în deschiderea ședinței de luni la ora 9 dimineața, ora New Yorkului. Proiectul de rezoluție pune limite programului nuclear iranian, menținând un embargo asupra livrării armelor și tehnologiilor de rachete balistice în Iran. Conținutul rezoluției a fost negociat în cadrul acordului convenit pe 14 iulie la Viena între Iran, cele 5 membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU, plus Germania și Uniunea Europeană. Și băncile grecești se vor redeschide luni după ce au fost închise timp de 3 săptămâni în care nu au funcționat din cauza crizei în negocierile dintre guvernul grec și creditori. Grecii vor putea transfera bani dintr-un cont în altul, face depunere în bănci și plăti mai departe cu carduri bancare, dar, ca și pe timpul închiderii băncilor, nu vor putea retrage bani decât de la bancomate, în sumă de maxim 60 de euro pe zi. Redeschiderea băncilor grecești a fost anunțată după ce Banca Centrală Europeană, care le alimentează cu lichidități, a spus că va mări nivelul fondurilor de urgență oferite. Între timp, ministrii finanțelor din zona euro au căzut de acord să înceapă negocierile cu Grecia pentru un nou împrumut salvator, după votul Parlamentului de la Atena, care a adoptat miercuri noi măsuri aspre de reformă.
Mulțumim, Alexandru. O sinteză a știrilor matinale, domnilor, domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org. Tot acolo, emisiunile televizate în această seară vă așteptăm la Moldova 1 cu reluarea unui reportaj despre ce îi motivează pe unii moldoveni plecați pe alte meleaguri să revină acasă.
Profesorul Stelian Manic s-a întors acasă, în Republica Moldova, după 7 ani de trai pe un alt continent, la alt capăt de lume. Australia a fost destinația aleasă de familia lui. În 2008 și el și soția sa, Ludmila, ambii profesori la o universitate din Chișinău, au ales să-și schimbe total viața.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăruși la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, vorbim acum cu analistul politic și sociologul Arcadie Barbăruși, director executiv al Institutului de Politici Publice. Domnule Barbăruși, bună dimineața!
Bună dimineața!
Liderii politici, domnule Barbăruși, lansează mesaje încurajatoare că iată, vor crea coaliția pro-europeană. Nu știu de ce, însă încredere că vor reuși este tot mai puțină, ca să zic așa, mai ales după ce a început această ofensivă a CNA îndreptată împotriva unor rude ale unuia din liderii care stă la masa tratativelor. Dumneavoastră, ce senzație aveți? Se mișcă lucrurile spre o coaliție pe acest fondal?
Deci am impresia că da, lucrurile se mișcă spre crearea unei coaliții, poate chiar a unei coaliții realizate și prin mijloace mai puțin tradiționale, unii coaliții forțate de către unii din participanții la această coaliție. Așa cum ați menționat, dumneavoastră se creează da această impresie că presiunea exercitată asupra rudilor foarte apropiate ale unuia dintre participanții la negocieri, ofensiva CNA, hai să zicem între ghilimele, ofensiva CNA asupra acestora, a apărut într-un moment de vârf al negocierilor. Și sigur că ar putea, zice multul lume, că este o simplă coincidență. Personal nu cred, pentru că de formațiune sunt matematician, specialist în probabilitate, și teoria zice că evenimentele sunt probabile, nu se întâmplă, iar coincidența acestora, ora de vârf a discuțiilor, moment important discuțiilor în negocieri și reținerea rudelor unui din participanții la negocieri nu este totuși o simplă coincidență, după părerea multora și după părerea mea. Scopul fiind probabil exercitarea unor presiuni pentru cederi de funcții, cederi în poziție negocierilor, etc.
Acum, să admitem că aceste trei partide anunță foarte curând crearea unei coaliții. Ce șanse există, din punctul dumneavoastră de vedere, să poată organiza și un referendum la toamnă ca să simplifice modalitatea de alegere a președintelui, așa cum au anunțat ieri doi, nu toți trei lideri, care negociază în prezent?
Șansele de a organiza un asemenea referendum sunt mari, pentru că depinde de parlament, în fond, să organizeze un asemenea referendum. Deci, haideți să, să discutăm inițial ce va fi pus la refacere la vot în acest referendum. Deci, participanții la negocieri propun, poate nu chiar toți, unii cu o jumătate de gură, propun modificarea articolului faimos 78 din Constituție, care astăzi prevede alegerea președintelui țării cu votul la 3/5 din membrii Parlamentului, adică cu 61 de voturi. Cel puțin 61 de voturi. Noi, în scurtă noastră istorie, am trecut printr-un șir întreg de crize politice generate de această modalitate irațională, în fond, de alegerea președintelui. Nu există asemenea majorități calificate pentru a alege președintele țării. Unul din participanții la negocieri a argumentat că, da, noi formăm guvernul și prim-ministru, care în fond poartă responsabilități și are competențe mult mai mari în țară, cu doar 50% din membrii Parlamentului, plus un vot. Iar președintele cu un nivel de competență mult mai jos este ales cu o majoritate atât de calificată, 61 de voturi din 101. Are dreptate acest participant la negocieri.
Care este liderul PL, Mihai Ghimpu, trebuie să
care este domnul PL, Mihai Ghimpu? Sigur că, dar ceea ce se propune în referendum ar putea genera mari discuții în societate, inclusiv și ar putea duce la nevalidarea referendumului. Pentru că se propune o versiune care există și prin alte părți, sigur nu este chiar o inovație locală. Alegem în primul tur cu 61, dacă nu reușim cu 61, diminuăm această margine la 57, dacă nu reușim, rămânem la 51. Și atunci președintele va fi ca și cum ales. Asta în cazul când se formează o coaliție parlamentară care va fi la guvernare și care se presupune că în felul ăsta va reuși să aleagă președintele. Deci cetățeanul se propune să aleagă, vrei să modificăm, trebuie să alegem președintele țării în această formulă, da sau nu? Iar noi știm că 80-85% din cetățeni vor să aleagă ei înșiși președintele țării. Pentru ca un asemenea referendum să se încununeze cu succes, și noi avem deja experiența referendumului din septembrie 2010, deci pentru ca un asemenea referendum să aibă succes, va trebui realizat o campanie de convingere a cetățeanului, sau o campanie foarte și foarte bine pusă la punct, să iasă la vot și să voteze în fond împotriva convingerii proprii, pentru că cetățeanul vrea să aleagă singur președintele. Această formulă de alegere a președintelui mie personal nu-mi place și o să explic de ce. Ea este propusă, da, ea poate duce la evitarea crizelor politice în viitor, sigur. Dar astăzi ea este propusă pentru ca unul din cei trei să poată lua funcția de președinte. Să îi se garanteze unul din acești trei, nu știu care o vrea, una din cele trei funcții așa numite importante în stat.
Deci credeți că asta stă la...
Da, eu personal cred că asta stă. Nu cred dorința de a evita crizele politice în viitor, ci așa numite asigurați-mi locul de unul din cele trei funcții principale în stat, pentru că eu vreau să împărghi, să lupt cu corupția în acest stat, spre exemplu. Deci ăsta este și șansele sunt mari de a formula un asemenea referendum, de a organiza, dar riscurile de asemenea sunt foarte mari că acest referendum să nu fie validat prin absenteismul cetățeanului. Prin absența cetățeanului la referendum, uitați-vă la alegerile locale. Prezența a fost destul de joasă la alegerile locale. Prezența și la parlamentare a fost mai joasă decât de regulă, decât am avut noi prin, să zicem, 2010. Cetățeanul este tot mai mult și mai mult decepționat de calitatea guvernării a acestor partide care se autointitulează pro-europene și democratice, dar care nu reușesc în 6 ani, deja iată aproape, nu reușesc să diminueze nivelul de corupție, să reformeze justiția, să facă schimbări importante structurale în economie, dar și să îmbunătățească, spre exemplu, climatul de afaceri. Investitorii, sigur că și din cauza nivelului înalt al corupției și din cauza sistemului judiciar controlat politic, dar și controlat de clanurile financiare economice de pe aici, așa numiți oligarhi, și astea sunt cauzele pentru care investitorul nu prea vrea să vină în Republica Moldova. Ori noi avem nevoie atât de investiții financiare, cât mai degrabă, sigur, cât de transfer de cunoștințe, de tehnologii, de ceea ce se numește know-how în limbajul de dezvoltare.
Deci în aceste condiții credeți că e puțin probabil că cetățeanul o să iasă, mai ales că un referendum care trebuia să schimbe modalitatea de alegere a președintelui în sensul că să se treacă la vot universal a fost neglijat de cetățean, cu atât mai mult acum un referendum de acest gen.
Da, și atunci lecția care trebuie trasă din acel referendum din septembrie 2010 este una foarte dură. Dacă nu este informat bine cetățeanul și nu este convins să vină la scrutin, el nu va veni. Atunci toți politicienii s-au lăsat pe tânjală, vorba aia, au sperat că, așa cum se întrevedea în sondaje, cetățeanul, da, vrea să aleagă direct președinte și el va veni să opteze pentru asta. Dar contrapropaganda a fost dură. Amintiți-vă, Partidul Comuniștilor mergea și spunea, dacă vii la referendum, votezi pentru unirea cu România. Și alte prostii de tipul ăsta, acum consecințele sigur că le simțim noi toții, noi cu toții. Atunci când cetățeanul vroia să aleagă direct președinte și el nu s-a prezentat, acum când el are alte viziuni decât ceea ce îi propun politicienii noștri, riscurile sunt foarte și foarte mari că prezența va fi joasă.
De ce
eu aș recomanda insistent, cred că nu sunt eu singurul, să se revină la formulă, să se ia în considerație eventual propunerea socialiștilor și să se încerce să modifice articolul 78 în Parlament cu votul a 25 de membri ai Parlamentului Socialist, astfel asigurându-se modificarea articolului 78 și să se revină la alegere directă a președintelui.
Iată, tocmai asta vroiam să vă întreb. De ce referendum și de ce nu modificarea Constituției în Parlament?
Pentru că modificarea Constituției în Parlament cu formula propusă este nereală. Nu va fi susținută această propunere în Parlament, nici de Partidul Comuniștilor, am eu impresia, nici de Partidul Socialiștilor. Și asta din cauza că în spatele acestei formule se întrevăd foarte clar interesele acestor trei lideri, în special și interesele unuia din ei, de a avea o funcție supremă în stat, de a avea garanții sigure. Deci, personal, cred că nu vor fi adunate 67 de voturi în Parlament pentru a modifica articolul 68 și a-l schimba în această formulă propusă. Pe când alegerea directă a președintelui este susținută de socialiști, din câte îmi amintesc eu, PLD-MIE pleda nu odată pentru alegere directă a președintelui și cred că și comuniștii ar putea fi convinși să susțină alegerea directă a președintelui. Chiar în lipsa voturilor PL și PD s-ar putea modifica această clauză din Constituție.
Domnul Barbărușe.
Și în felul ăsta, s-ar schimba paradigma, deci am evita crize politice în viitor. Doi, mai salvăm și niște bani pentru referendum astăzi când bugetul nu poate să-și onoreze obligațiunile. Există riscurile majore că nu se poate plăti salarii. Deja sunt date indicații în multe instituții publice să se revadă statele, să se mai trimite lumea prin concedii, mai puțin dorite, mai mult forțate. Și sigur că se diminueze nivelul de investiții în infrastructură, în proiecte de dezvoltare regională, spre exemplu. Și aici noi ne jucăm cu un referendum care va costa totuși. Am putea evita și costurile pentru referendum, am putea modifica articolul respectiv în Parlament, astfel răspunzând și doleanțelor cetățeanului, iar argumentele gen nu putem să-i acordăm un nivel atât de înalt de legitimitate președintelui fără a modifica și competențele, nu ține, pentru că modelul nostru este mai mult sau mai puțin comparabil cu cel din România, doar cu excepția faptului că președintele nu este ales direct, ci este ales de Parlament, astfel diminuindu-se în mod artificial posibilitățile acestuia de a interveni în politica internă și cea externă.
Domnul Barbăroșia, noi vă mulțumim foarte mult pentru această părere. Domnilor, am discutat cu Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu. Acum însă știrile pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Judecătoria Buiucan de la Chișinău a emis mandate de arest preventiv pe 30 de zile pentru cumnatul și nepotul fostului premier liberal-democrat Vlad Filat și alte două persoane din conducerea firmei Caravita, reținute în legătură cu devalizarea băncii de economii. Liderul PLDM Vlad Filat a spus că rudele sale sunt nevinovate. Arestările ar avea legătură directă cu negocierile vizând formarea unei noi majorități parlamentare, dar că nu se retrage de la aceste negocieri. Un tribunal ONU pentru tragedia Boeing-ului malaizian din Ucraina a propus printr-un proiect de rezoluție al țărilor care au suferit, a obținut și sprijinul Marii Britanii, membră permanentă a Consiliului de Securitate ONU. Dar, la un an de la doborârea avionului soldate cu 298 de victime, liderul rus Vladimir Putin a spus că se opune unui asemenea tribunal. Dovezile adunate până acum de anchetatorii olandezi indică spre separatiștii proruși ca posibil făptași. Băncile grecești se vor redeschide luni după ce au fost închise timp de 3 săptămâni din cauza crizei din negocierile dintre guvernul grec și creditori. Grecii vor putea transfera bani dintr-un cont în altul, face depunere în bănci și plăti mai departe cu carduri bancare, dar ca și pe timpul închiderii băncilor nu vor putea retrage bani decât de la bancomate în sumă de maxim 60 de euro pe zi. Și forțele de securitate din Kirghizistan spun că au ucis 6 presupuși teroriști și au reținut pe alții 5 în 2 ciocniri separate care au avut loc joi în capitala Bishkek. Comitetul de Stat pentru Securitatea Națională a spus că cei uciși sau reținuți ar face parte dintr-o grupare teroristă internațională, dar nu au numit-o.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o scurtă revista presei. Acțiunile CNA, furtuna perfectă, astfel își intitulează editorialul din Ziarul Național Victor Ciobanu. El are în vedere reținerea de către CNA rudelor lui Vlad Filat, liderul PLDM, iar scopul, la părerea sa, acestei acțiuni ar fi de a pune presiune în timpul negocierilor. Exact cum i s-a scos și lui Mihai Ghimpu dosarul cu Parstar implicat în scheme de spălare de bani în 2011, face paralela Victor Ciobanu. În opinia sa, ce va urma va fi dosare, descinderi cu mascați, gunoi informațional, iar după ce se va obține rezultatul dorit la negocieri, se va crea alianța și guvernul și situația se va liniști. Pe de altă parte, anticorupție.md scrie că documente ce conțin informații informației secrete din domeniul financiar-bancar, parvenite inclusiv de la investigatori din străinătate, au fost descoperite de procurorii anticorupție la domiciliu unor bănuiți arestați între timp de CNA. Anchetatorii urmează să stabilească circumstanțele în care probe relevante din cauza penală au fost depistate în biroul unuia dintre suspecți, se mai arată în articolul de pe anticorupție.md. De asemenea, procurorii urmează să investigheze și faptul identificării în unul din birourile percheziționate a unor probe materiale care ar demonstra că martorii din dosarul BEM au fost monitorizați de persoane terțe, inclusiv cu implicarea unor acțiuni ale instituției ale statului. Agora.md citează pe Maia Sandu, ministrul în exercițiu al educației, zicând despre reținerele în cazul BEM că ar fi un spectacol ieftin. De pe tribuna.md aflăm că Nicolae Timofte ar fi declarat la Minsk, i-ar fi mulțumit domnului Lukashenko pentru deschiderea și prietenia pe care o arată Republicii Moldova. Președintele Nicolae Timofte se află într-o vizită oficială de 2 zile la Minsk, unde a purtat convorbiri tete-a-tete cu președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukashenko, urmate de o întrevedere a delegațiilor din cele două țări. Mai multe vă las să aflați la rubrica noastră Revista Presei.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi un moldovean stabilit de multă vreme în Franța a fost întrebat de un jurnalist ce ar putea să învețe moldovenii de la francezi și francezii de la moldoveni. Fără să stea mult pe gânduri, fostul nostru concetățean a răspuns: moldovenii ar putea să învețe de la francezi bunele maniere, iar francezii de la moldoveni omenia. Despre bunătatea sau omenia moldovenilor s-a vorbit până la sațietate aici, s-au cântat șlagăre, s-au compus poezii. Mi se pare însă că după 24 de ani de bâșbăială prin cotloanele tranziției, a venit timpul să aruncăm mitul acesta la pubelă. Nu suntem nici mai buni, nici mai frumoși ca alții. Dimpotrivă, s-ar putea să avem mult mai multe cusururi. Omenia asta, pe care mulți o ridică în slăvi, există uneori în anumite parcele ale cotidianului. Există omenie în interiorul familiilor. Cineva poate să-i dea un leu unui cerșetor. Altcineva face mereu ceea ce a promis. Există și concetățeni care organizează acțiuni filantropice sau merg smeriți la biserică. Dacă însă ne uităm mai bine la felul în care e structurată societatea moldovenească, putem lesne constata că suntem în fieful decăderii morale. Gândiți-vă numai la amploarea pe care au luat-o aici corupția, hoția, evaziunea fiscală. Suntem lideri europeni în această privință. Gândiți-vă la dezagregarea societății moldovenești, la baricadarea indivizilor în citadelele lor familiale. Amintiți-vă de medicul opac sau de polițistul șmecher care vrea mită, de vecinul care rage în dricul nopții, de cinovnicul țâfnos, de șoferul vitezoman și bădărănos, de vânzătorul care te fraierește cu zâmbetul pe buze, de liderii partinici care îndrugă verși și uscate. Gândiți-vă că țara care chipurile e doldora de oameni buni este cea mai săracă din Europa. Nu zic că omenia nu poate face casă bună cu sărăcia, însă opulența ostentativă a unora obținută prin fraudă, ce legătură are cu omenia? Când aud poveștile acestea despre omenia moldovenilor, simt cum îmi apare un soi de acreală în gură, cum îmi trece un fior rece prin șira spinării. Uitați de mitul omeniei autohtone. Mai bine era pe semne dacă aveam povești despre moldoveanul avar, șmecher, invidios, perfid. Cred că și Republica Moldova ar fi arătat mai bine dacă făurirea statală ar fi ținut cont de răutatea moldovenilor.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Domnilor, domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de final. Este 7 și aproape 30 de minute. Diseară la 19:21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Vor urma două zile de odihnă în care vă așteptăm la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, cu o emisiune de Valentina Urso și punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Punem punct aici. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.